Publikoki egin zein pribatuan, epaile aurrean salatu gabe edo salatuta, sexu eraso ez ari garenean, biktimak nahi eta behar duenari jarraikiz egin behar dira, erreparaziorako urratsak. Eta inolaz ere ez, itzalean konpondu nahiago dutena, fokupean jarrita. Ikertu bia naiz eta gaur, Errenteriako sexu erasoen kudeaketari buruz, arituko gara berriketan. Biktimen erritmoari jarraikiz.
Nazka eta amorruz beteta gaude. Horeretako Xenpelar Bertso Eskolaren inguruan gertatu diren hainbat sexu eraso eta jazarpen psikologiko salatzera gatoz.
Bere ekiteko moduak urteetan impunitatez luzatu dira. Baina azken egunotan, aski da garrasi egiten etorri zaizkigu herriko neska gazteak.
Pribatuan saiatu dira, baina bide guziak agortu direla ikusita salaketa karrikara atera dute. Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolan irakasle batek jazarpen psikologikoa eta zenbait sexu eraso egin dituela salatu du mugimendu feministak. Esan dutenez, bere botere posizioa baliatu zuen gizon horrek neska gazteak manipulatzeko eta haiei erasotzeko. Barne prozesu bat abiatu zuten, helburua ez baitzen inor plaza publikoan epaitzea, horrelakorik berriro ez gertatzea baizik, baina berriro gertatu zen. Adostutakoak behin eta berriro urratu zituen erasotzaileak, eta azkenik, dena argitara eman da. Bestelakoa da, Errenterian zalaparta sortu duen bigarren auzia. Jon Maiasein, Kukai konpainiako zuzendariak eraso egin ziela salatu zuten zenbait emakumek herriko talde feministan. Afera modu diskretuan eraman nahi izan zuten biktimek, eta bi urteko erreparazio prozesuan murgilduta zeuden Kukaiko zuzendariarekin, baina Xenpelarrekoarekin batera, auzi hori ere atera dute argitara. Mugimendu feministak salatu du sexu erasoak espektakulu bihurtu eta tresna politiko gisa erabili direla, biktimek zer nahi duten bat ere kontuan hartu gabe. Hori da Errenteriako bi auzi horien gakoa, biktimek zer behar edo nahi duten, haien erritmoak eta gogoak errespetatzea, egin daiteke salaketa publiko baten bidez edo egin daiteke prozesu diskretu baten bidez. Sexu eraso bat kudeatzeko mila bide eta modu daude, baina guzietan bada oinarrizkoa den zerbait, biktima erdigunean jartzea, entzutea, zaintzea eta errespetatzea, bidea edozein izan da ere, helburua bera baita, horrelakorik berriz ez gertatzea. Errenterian argitara eman diren indarkeria matxistari lotutako bi kasu esanguratsuen inguruan aritzeko, Isabel Jaurena Berriako gizarte saileko koordinatzailea dugu gurekin. Kaixo, Isabel.
Jepaiker.
Eraso ez baino gehiago, gaur eraso horien kudeaketari buruz arituko gara. Hori auzitan jarri baitute alderdi politiko batzuek. Oroar, sexu eraso bat dagoenean zer da egin behar dena?
Premisa zehatz bat nik behinpinez dut buruen, kasu bakotxa, prozesu bakotxa aldatzen delako haunitz. Jakin badakiten, mugimendu feministak bederen aldiro respetatzen duena da, erasoa jasan duen pertsona hoi edo emakume hoi, erdien patu eta berak behar duena aitzea, bere prozesuek jarraitzea eta berak behar duen hoi segitzea. Badire emakume batzuk ba ez dutena nahi salaketa patu, badire bertze batzuk ez dutena nahi publikoin, badire bertze batzuk arrasargi dutenak, bueno, beraik behar dutena dela kontatzea. Ba bueno, beraik behar duten hori aitu eta horren arabera ba erabakitzea zerrin hori errainuke dela inbiarreko edo jarraitu beharreko oinarria handiena bederen.
Hori esan da, jo dezagun Errenterian gertatutakora, adibidez, Xenpelar Bertso Eskolan gertatutakoarekin hasi gaitezke. Han bertso irakasle batek jazarpen psikologikoa eta zenbait sexu eraso egin dituela jakinarazi dute bertso zalekarteak eta mugimendu feministak. Noiz izan zuten horren berri eta zer bide egin du auzi horrek?
2018koak dire lehenbiziko salaketak, bertso zalen elkartean patu zuten lehenbiziko salaketa hoi ordu hartan, eta erabaki, bueno, pertsona honei bai jakinarazi zitzaion salaketa hoi zagola, eta berekin adostu zuten bertsoaren esparru publiko zein pribatutik apartatzea eta bueno, ba neurri batzuk. Hau dena hitzez hartu zen. Erabakiokek hitzez adostu ziren. Ze pasatzen da hortik 6 urtetara 2024an jakin zutela pertsona honek ez zuela bete. Adostu zuen hori eta utzi zituela beren adostutako neurri guztiek. Orduen erabaki zutena izan zen 6 urte intzinago hartu zuten bideoi pixket zorroztia. Oraingoan berriz ere adostu zuten bertsoaren esparrutik urrundu barra zela eta sinatu behar izan zuen edo ja, fizikoki jaso zuten oietzen hitze zartutako erabaki bat izan aintzinekoan bezala. Eta horrengo mazagon bertze berme bat eta zen Xenpelar Bertso Eskolak berak erantzuela beraiek bermatuko zutela, gizon unek beteko zuela, ba, idatziz adostu zuten hori. Ze pasatu zen, hortik bi urtetara, aurtengo maiatzen berriz ere jakin ahal izan dutela, pertsona horrek bigarren aldiz ez duela bete adostu zuten hori, eta berriz ere ba, izan dutela eraso gehiagon berri, eta horrengoan orden erabaki dutena izan da, bueno, ba, publiko itea. Hau dena, ja, isilbeko prozesu hori alde batera utzi, eta ja, jakin araztia jende, ba, zer den pasatzen nahi dena.
Eta zergatik erabaki dute azkenean dena publiko egitea?
Bueno, ba, beraiek ganden laumetian izuten agerraldi bat eta horra arrazoan esplikatu zuten, ez? Nahi dutena dela, ba, pertsona horrek pribatuan induen hoi, botere posizio batetik eta referentzialtasun batetik, ba, herriko xoko guzietan edatu eta jende guziek jakin dezala zer den pertsona horrek induen eta gerien utzi nola pertsona horrek balietu duen bere posizioi modu sistematiko batean botere harremanak garatzeko eta neska hoiei, neska gazte hoiei erasoiteko.
Xenpelar Bertso Eskola Errenteriako udalak kudeatzen du, beraz izanen du zer esanik, zer esan du Errenteriako udalak.
Hoi da, bueno, beraiek hau dena erramezalor ganden hortzegunean inzen publiko, ba, beraiek egunean bertan atrazuten prentxabar bat, eta bertan erraten zuten beraiek maiatzean jakintzutela ekintza eta eraso guzioken berri, eta bezperan, asteazkenean, deitu ez zutela premiazko bilera bat bertso eskolara aurrek eta gazteak eramaten zituzten gurasoekin, eta orduan jakin arazi ez dieten, ba, behinean eten dituztela bertso eskolako klasiak, eta horrez gain jakin arazi dute, bueno, ba, tartean adingabeak daudenez, ba, adingamen fiskaltzakin harremanetan daudela, ba, jarraitu beharreko bidea zein den erabakitzeko, eta beti ere, ba, erasoia santuzten pertsona hoiek eta adingabe hoiek erdegunean patu eta jakiteko elkarrekin ze bide segitu. Berriketan.
Xenpelarren gertatutakoarekin batera jakin izan dugu Jon Maia Sein Kukai Dantza Konpainiako zuzendariarekin gertatutakoa. Kasu hau ere ez da berria, baina orain atera da argitara, zergatik.
2024ra mugitu barra gara honen berri izateko, bueno, hemen afera da, aipatu duten oharroi Errenteriko udalak atrazuena erranez, bueno, bertso eskolak bertan baiti utziko zituela, bueno, ba, egun hortan bertan, hortzegunean, Errenteriko PSEek eskatu zuen batzorde berezi bat, eta batzorde berezi hortan eskatzen zuena zen, bueno, udalak erran zezala nola jokatu zuen Xenpelar bertso eskolako eraso kasu hauetan jakiteko nola kudeatu zituen udalak. Baino, etziona referentzia egiten bakarrik Xenpelar bertso eskolako kasu, baizik eta Kukai Dantza taldeko bertze sexu eraso kasu batzuei. Kasu hontan, afera da bertako zuzendari Jon Maia Sein akusatzen diotela sexu eraso batzuk itiaz, eta orduen, PSEek eskatu zuelek bilera hoi, ba, bi kasu hoiek atraziren argitara. Bat publikoa zen, erran bezala, ba, bezperan bertsozale elkarteak eta mugimendu feministak atrazuten ohar batoi publiko inez, baino bertzia etzen publiko. Egie da, erren bazirela zurrumurruek horren inguruen, gehia bate bat lehenago, ba, horren inguruko, ba, bertze kontu batzuk zabaldu ziren herrien, baino berez etzen ez zuten argitara zabaldu, ba, erasoa jasan zuten pertsonek bere kala eskatue konfidentzialtasun zorrotze zaizirelako lantzen kasu hau.
Bigarren kasu honetan, erasoa salatu duten emakumeek mugimendu feministaren gana jo zuten eta zer gertatu zen ondoren.
2024an mugimendu feministara ailegatu ziren salaketa hauek, emakume hauek jo zuten mugimendu feministara, eta eskatu zietena izan zen kasu hau konfidentzialki landu nahi zutela, eta beraien eskaera argi zen. Beraien nahi zuten bakarra zen, eraso horiek berriz ere etziela errepikatuko bermatzea. Orden, ba, mugimendu feministak hauek egin zuen, zaitu zituen pertsona hauek, eta erabaki zuena izan zen barne prozesu bat abiatzea, erandazuten bezala, ba, konfidentzialtasunetik orduen jo zuten Kukaiko zuzendaritzara, komunikatu zioten hau dena Jon Maia Seini, ba, orduen zuzendari zen horrei, eta berak, bueno, onartu zuen hau dena pasatu zuela, onartu zuen barne prozesu bat segituko zuela, eta erabaki zuten, ba, kargu hortatik zuzendari kargutik apartatuko zutela, eta ala intzuten, eta ala mantendu dute orain arte.
Errenteriako udalak nola jokatu zuen kasu honen aurrean?
Erran bezala, 2024an izan zuten erasoen berri, 2025an komunikatzen zaio hau zuzendaritzai, eta erabakitzen da Jon Maia Sein zuzendari kargutik kentzea, eta orden udalak, 2025an, segitu zion maten diru laguntza Kukai taldeai. Ze pasatzen da, aurten zuzendaritza, zuzendari barkatu bueltatu dela bere kargure, otsaian bueltatu zen, orduan, ba, honen berri izatean, udalak adierazi zuen erabaki zutela harremanak etetea dantzatalde honekin eta aurten diru laguntzaik ez ematea.
Kasu honetan ere, erasoa egozten dioten gizonak ez du adostutakoa bete, zein izan dira urratu diren puntuak?
Bueno, alde batetik dago konfidentzialtasunan puntu hau. Egia da, hasieran aipatu dugu lehenola hau dena orain Davide Nazionaletara pasatu den PSEekin dako eskaera horrengatik. Baino alare, duela hilabete bat herrien barna zabaldu zen ohar bat, oharrau Xabier Oleagak zabaldu zuen, beda da kukai dantza taldeko gida batzordeko kidea, eta bertan, berak kokatzen du sexu erasoen salaketa hau edo auzi hau, albo gatazka bat bezala, eta aurkezten du Ion Maiasein, pertsona publiko ospedun bezala, hor pixken maten du kasuen berri, kontatzen du praktikamente dena. Eta egia da onartzen duela, eskatu zitzaiela mugimendu feministatik eta prozesu guzti hau landu duten pertsona hoien aldetik diskrezioa. Mese ez zabaltzeko deuz, pertsona erramezala nahi zuten bakarra zela bermatzea, eraso hiek berriz ere zirela pasatuko, eta nahi zutena, hau, albezain modu diskretuan eta modu apalean, mantendu, landu eta bueno, bideratzea. Ze pasatzen da, pertsona honek zabaldu zuelaik oharrau, hankaz gora, patu zen bi urtetako prozesu gutzioi, etzuen errespetatu adostutakoa. Egia da, ordu hartan, etzela edabide nazionaletara llegatu kasue, baino etzena llegatu Oleaga etzelako saiatu, baizik eta Errenteriko mugimendu feministak eta bigune feministak atrazutelako ohar bat, eta ohar hortan kontatzen zutelako nola hau dena prozesu superdiskretu baten bidez landu dutela, eta beraiek momentu oro lehenetsi dutela laguntza eskatu zietenen erabaki zela, bermatzea eraso hauek ez direla berriz ere pasatuko eta orduan bueno, hor kritikatzen zuten nola zabaldu diren zurrumurru batzuk herrien eta ohar horri esker edo azalpen guzti horiei esker hau etzen edatu edabidetara. Berriketan.
Bi auzi hauek izan duten arrabotsak eta oposizioko alderdi batzuen kritikak direla medio, Aizpea Otaegi alkateak azalpenak eman ditu. Berak zer dio?
Berak erran zuen, beraiek eraso hauen berri izan bezain laster, bai kasu batean eta bai bertzean, errespetatu nahi izan dutela implikatu dauden pertsona hauken beharrak, nahiak, hoiek aitzen egon direla, eta beraieko aipatu dutela erdigunean eta ez beraiek izan ditzakete edo zein interes.
Bi auzi hauetan bitartekari lanetan aritu da mugimendu feminista eta berriki karrikara atera dira protesta egitera haiek zer irakurketa egin dute gertatu den guztiaz.
Hemen bazpare bai azpimarratu nahiko nukela ganen larumatean inzutela elkarretaratze jendetsu bat horeretan, baino elkarretaratze hoi etzela izan kukai dantza taldeko erasoak salatzeko mugimendu feministak hasiera-hasieratik errandu hau konfidentzialtasun zorrotzez landu nahi dutela eta duela hilabete bat atrazuten ohar bat hoi eskatuz eta geroztik ez dute adierazpen publikoekin. Larun bateko kontzentraziona izan zen Xenpelar bertso eskolakoa salatzeko. Eta hor, bai, kritikatu zutela honitz, alderdi politikoek erasoen erabilera interesatu batin izana, eta ez zituztela inundik inora erasoki esan duzten pertsona hoien beharrak respetatu, eta guztiz alboratutuztela. Baita eskerrak manzizkieten, neska hauei, beraien testigantzak plaza publikora eramatiagatik, eta bueno, beraiei esker, orain arte itzalean egon den, eta eraso hauek impunitate osoz intuen gizon baten aurpegia eraman dutelako plaza publikora.
Beraz, zer ondorio atera ditzakegu auzi hauetatik?
Bueno, hemen indarkeria matxistan inguruko kontzientzia handi dugula erraten dugula denek, martxoan 8 eta azaroan 25 denak ateratzen garela karriketara, eta uste dugula denek badakigula dena, eta feminismoa aldekoa garela denak, baino gero, olako kasuen berri izaten dugulek, bueno, matendu atzentzen zaigule, hainbertze aldarrikatzen dugun hoi, eta atzentzen zaigule egitan, salaketa guzti hauen gibelian daudela pertsonak, testigantza guzti hauen gibelian daudela pertsonak, eta beti, edo zerren gainetik, jende honen eskariek, jende honen beharrak aitu beharra direla eta horiek patu beharra direla erdigunean, eta ezin dugule zalantzan patu inundik inora. Eta beraiek eskatzen balin badute prozesu batzuk isilean mantentzeko, beraiek eskatzen balin badute hoi dela behar dutena, errespetatu behar da. Eskatzen dute momentu nahi dutela zelakera bat publikoin eta plazara atra, horren berri ere emanen dugu. Eta hori erabaki ere errespetatuko dugu, baina beti ere, ondorioa da hoi, ezin zaigule atzen du jende bat dagoela onen guztien gibelian eta jende hoi dela respetatu behar dena, eta jende hoi dela kontuan izan behar dugune beti.
Isabel Jaurena, mila esker, Errenteriako bi auzi entzutetsu hauen ingurukoak argi azaltzeagatik.
Esker mila zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Ainara Rodilek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!